bon na ka laɲini min ye an ka to sɔrɔsiw ka mara kɔnɔ fɔ an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ après kɔfɛ k'u réfléchi ni min ka kan ka kɛ ka sɔrɔ ka yanni président wɛrɛ ka na sɔrɔ an kɔni filɛ position min na kɔni ni sɔrɔsiw tɛ mɔgɔ si tɛ se ka affaire kɛ galon ma ɲi
fana an b'a fɛ a k'a to sɔrɔsiw bolo k'an dirige fu yɛrɛ sa
ne ye malien ne basé ne min don Katia nɔ mais une chose est certaine kabini an donna démocratie la fo bi mali ɲɛmɔgɔ a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo a bɛ politique mɔgɔw de bolo mais dongo don mali bɛ k'an enfoncer de ka taa fɛ sɔrɔsiw nana u ye tani mun k'a la u ye tile filani mun k'a la an y'a prévu ye politiciens tun bɛ fɛn fɛn na n'an t'a kalama an bɔra bɛɛ kalama sɔrɔsi ninnu ka to u ka nin fanga in na i bɛ ka mandat tɔ san saba u k'o kɛ ka mali bila sur le point ni san saba ma se k'a dafa an bɛ dɔ fara kan an de ta y'an ka mali ye an de b'an ka mali kuma fɔ ni CEDEAO b'u ka CEDEAO ko kuma fɔ taa f'u ka jamana anw ta anw b'a fɔ yan nɔ wa aw de bɛ maintenir
an yɛrɛ maliyɛn damaw an k'a lamiiri fɔlɔ n'a sɔrɔ a ka d'an na an bɛ sɔrɔ ka taga o sira fɛ komi ko civil ka na transition dirige o fana ye hakilina ɲuman dɔ ye parce que tubabu filɛ olu caman bɛ olu bɛ da vɛsitigiw ni fɛnw de la kosɛbɛ d'état munu opérer la dizaine d'années Afrique kono de l'Ouest kono il y a chama mairesi peut-être ou quoi famille là il va se retrouver fan fait d'adista nyona ni fon bon peut-être ou ba Amérique fo na dira civiluma ou lu no lu se ka transaction ni fon chama be ou se ko kan nyon bolo mais en canabe sur tout bolo ve sira
tout ce qui va à l'encontre des intérêts de Mali nous sommes contre on a souffert c'est d'a aujourd'hui il ne nous défend pas hein Mali ata la fo ita la ils sont pour nous mais ils sont contre nous ni beka kungo dodo ou ka nyefo ni fin wara de donfana ou kafo ce sont leurs propres causes qu'ils défendent moi je crois que Benin que ou kanka que Malien de nofe transition il da serami made on le répète 3 ans ou rien ou tu sais ka foike ou ben munke ou ben ils sont qui c'est d'a ils sont qui c'est un syndicat de chefs d'état ou beka mun de fa ibuna mun de fa yana sanction munu flene nous ye yoro datu kan fana kan ga yoro datu on va pas mourir hein halu ye munu bla fana ou kan kum même alpha ou kata no fe ou ka juger ça c'est mon avis
bon na konega famial ko mi woni maintenant c'est d'a ko no be fe ka sura sinu ku ke dem sene maintenant ka jamana la segi ko fe tugu alibi parce que ou be go negande ku hakina la segi maintenant ambora de gumi ngono maintenant nous sona sera o ga kuma massa maintenant bina famena segi ko fe retugu
ne bulo akato sura su bulo folo et puis sangelen ka dro sans fla ni ko pour que ou ka se ka anga fin chaman de la et puis politicien ti se ka nyana bo tan normal ka duma ou ka se ka ko nyanabo kasoroka disibuluma
bon na ko nga famia mi akola fanga ka to soro subulu ibe ga tara ga tura zamto o tura zam soro suko ke ame gende mono gende ga taka bwanda ga atena signa disibuluma ambura de gumna me suko donkulena ma odun te malen shiga lanyine de gun chama te mala malen ga ga temo ama de gun kunga amma go be mono ga saka ke